Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Lige inden årsskiftet, der blev retningslinjerne for god presseskik opdateret. Det er de regler, der tilsiger, hvordan medierne skal opføre sig i forskellige henseender. Det kan være alt fra brug af skjulte optagelser til hvordan man for eksempel dækker sager med selvmord. Her er retningslinjen ændret fra selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales til hvis selvmord eller selvmordsforsøg skal omtales, så skal der tages størst muligt hensyn. Der er altså en ændring, der har været der. Og det er gode nyheder, hvis man spørger Anders Lie Brenna. Han er journalist i Norge, og han har selv haft selvmord helt tæt på. Hans søn begik nemlig selvmord i sommeren 2020. I et debatindlæg i Fagbladet Journalisten, der mener han, at vi bør skrue op for dækningen af selvmord. For mere og bedre omtale, det kan redde liv, mener han. Han skriver sådan her. Nu håber jeg, at den danske presse ser ændringen af de presseetiske regler som en mulighed for at intensivere omtalen af selvmord. Sammen så kan den norske og den danske presse sætte selvmord på dagsordenen, skriver han. Lad os lige høre, hvad han siger. Og han taler altså norsk, så hør lige godt efter.
Jeg tror, at man må gå ind i samme måde på selvmord, som man gør, når man skriver om trafikdødsfald eller drab. Hvis nogen bliver dræbt, så vil jo pressen gå ind og skrive, hvad skedde, hvem gjorde det, hvad gør politiet, gør de jobben godt nok, kunne de gjort det bedre, hvad gør vi for at hindre at det sker igen. Hvis nogen dør i trafikken, så går pressen og skriver, hvad skedde, var det nogen som kørte for fort, var det bilen der var noget galt med, var det fyllekøring, var det vejene, og så kræver man at man gør noget med det. Og det jeg ønsker mig er at man har samme tilnærming på selvmord. At man siger at okay, hvis det er selvmord, hvad gør vi med det? Hvad gjør vi ikke med det? Kan vi gøre noget med det, slik at det faktisk kan få ned selvmordstallet? For i Norge så er selvmord et veldig mye større problem end trafikdødsfall, og et veldig mye større problem end antal drap. Men opmærksomheden gis til drap, og opmærksomheden gis til trafikdødsfall, og takket være den opmærksomheden, som er veldig bra at pressen gir til drap og trafikulykker, så gjøres det tiltak for at få tallene ned. Mens på selvmord så gjøres det ikke så mye tiltak. Man gjør noe her og der, men man gjør ikke så mye, for man får ikke masse oppmerksomhet rundt det. Og det mener jeg er et stort problem, som må ændres i Norge, og jeg håber også, at det ændres i Danmark.
I selvmordsforebyggelse, der taler man ofte om en smitteeffekt i forhold til, når medierne dækker det. Altså, at man kan blive inspireret til at tage sit eget liv, hvis man læser om det i medierne. Og den præmis køber Anders Lie Brenna også. Men det er kun, hvis man skriver om specifikke metoder og glorificerer dem, mener han. Han mener dog, at det er en myte, at generelt omtale af selvmord smitter. Han mener nemlig tværtimod også, at det kan have en omvendt smitteeffekt. At man kan komme på bedre tanker, hvis man hører om for eksempel mislykkede forsøg, eller at man kan føle sig knap så alene med sine mørke tanker.
Det må man være veldig forsigtig med, og derfor så skal man passe på den type ting. Men det er en myte, som har funnet vejen ind til pressen, at hvis vi bare skriver om selvmord, så vil det bli flest selvmord. Det stemmer ikke. Det viser forskning at det har man ikke funnet. Slik at det er fullt muligt at gøre god journalistik om selvmord, som ikke fører til smitteeffekt. Faktisk så er det to typer smitteeffekter, og ene har den negative smitteeffekten, som er at nogen kan bli inspirert til at tage selvmord, som er den liten, men det er også noe om at en god journalistik kan vise at det er håp for de som hadde selvmordstanker. For eksempel intervjuer med folk som har vært gjort selvmordsforsøk, eller som har vært i nærheten av gjøre, men som har blitt reddet, det har vist at det har en positiv smitteeffekt som kan inspirere andre til å holde ut, til å søke hjelp når det trengs. Det som er problemet med manglende dekning av selvmord i pressen, er at veldig mange av de som har selvmordstanker, tror at de er alene om å ha det. De leser ikke om andre som har det, og hvordan det kan komme hit, og dermed så opplever de at, ok, hvis jeg tar mitt liv, så blir jeg borte, og så får andre det like godt, eller enda bedre, uten meg.
Du kan også være med i debatten her, 72 30 44 44, det er altså der, du ringer ind til mig. Vi taler om mediernes dækning af selvmord. Skal der skrues op for den, hvis det kan afholde folk fra at gør det, eller er det noget, man skal passe på med at dække? Det er altså 72 30 44 44, at du melder ind i debatten. Anders Lee Brennas søn her, som jeg har talt med, hans søn tog sit eget liv i sommeren 2020. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Sønnen havde ikke nævnt noget som helst om de her tanker, og Anders Lee Brenna, han var totalt uforberedt og vidste med egne ord ingenting om selvmord inden det altså skete. Men det er ikke respektløst over for dem, der har mistet, alle dem, der har haft selvmord inde på livet, hvis medierne begynder at skrive mere og mere om det. Det mener altså Anders Lee Brenna. Han mener omvendt, at det er et samfundsopgave at få antallet af selvmord ned, og man viser kun respekt over for familierne og offerne, hvis man taler om problemet.
Jeg ønsker ikke, at nogen skal skrive noget spekulative eller noget rare artikel om det, men jeg ønsker jo, at samfundet skal ta tak i det og sige, at vi vil ikke miste alle disse ungdommene og voksne, som tager selvmord hvert år. Vi ønsker at gøre noget med det. Så jeg synes jo, det er respektløst, at samfundet går videre, som om ingenting har hendt, når jeg mistet sønnen min. Hvis min søn havde blivet drept, så havde samfundet gjort alt for at finde ud dem, som gjorde det, hvad som kan gøres, og for at hindre, at det sker igen. Hvis samfundet går videre, som om ingenting har hendt, efter at min søn har taget selvmord, så er det akkurat som samfundet siger, at han ikke betyder noget. Da er det rett og slett en, ja, jeg vet ikke om jeg skal si det, en stygg mening om at vi bryr oss ikke om sønnen din. Jeg får ikke sønnen min tilbake uansett hva pressen gjør eller ikke gjør. Men hvis pressen går inn og skriver om at selvmord er et stort problem, det er cirka 600 dansker og cirka 600 nordmenn som tar sitt eget liv hvert år, det må vi gjøre noe mer slik at tallene går ned. Hvis det skjer de neste 10 årene, så vil jeg føle at da har det norske samfunnet vist respekt til min sønn og alle andre som har tatt selvmord, og si at vi har ingen å miste. Vi ønsker å finne ut av dette med å ta tak i det slik at selvmordstallene går ned. Men hvis pressen da sier nei, vi skal ikke skrive om det, så synes jeg det er respektløst overfor mitt tap at ikke det betydde noe nok til at samfunnet faktisk tok grep. Så jeg mener det er helt nødvendig med mer pressedekning av selvmord.
Og så kan vi altså vende tilbage til overskriften på indlægget her. Mere og bedre omtale af selvmord i medierne kan redde liv. For jeg spurgte Nordmann om, altså, hvordan han kan være så sikker på, at det vil hjælpe nu, hvor tallet har været rimelig stabilt i både Norge og Danmark. Altså omkring 600 selvmord om året de seneste 15 år. Her svarer han, at åbenhed er vejen frem. Og så svarer han med et godt gammelt Albert Einstein citat. Definitionen på sindssyge, det er at gentage den samme handling igen og igen og forvente forskellige resultater.
Fordi vi har nu haft selvmordstall i mange år, uden at det har blivet bedre. Og da har vi det gamle Einstein-citat om, at definitionen af galskab er at fortsætte at gøre det samme og forvente et bedre resultat. Hvis det er 600 personer, som tager selvmord hvert år, så må vi finde ud af det, slik at vi kan reducere det og tage det ned. Det vi ved er, at åbenhed virker. Vi vet ikke om det er nok alene, og sannsynligvis er det ikke nok alene. Men hvis vi ikke har åpenhet, så er det ingen som vet om problemet, ingen som vet hvor stort det er, og ingen som vet hva som eventuelt virker og hva som ikke virker. Derfor så må det være mer åpenhet om selvmord. Når jeg var på krisesenteret etter at min sønn tok sitt eget liv, så fikk jeg en anbefaling fra ekspertene på krisesenteret om å være åpen. Og jeg merker at det at jeg har vært åpen og fortalt om det, har gjort det lettere for meg å håndtere denne biten og få hjelp. Det vi ønsker er jo det største problemet i selvmord, er jo at veldig mange av de som tar selvmord ikke forteller noe om det. De later som ingenting, og så plutselig gjør de det. Og nøkkelen til å løse det problemet må jo være å få de som har selvmordstanker til å være åpne og til å fortelle at de har det, at de har problemer, slik at de kan få hjelp. Men hvis vi som samfunn sier til for eksempel gutter, da, sånn som min sønn, han var 19 år gammel, dere må bli flinkere til å snakke om følelser. Dere må ha åpne om selvmordstanker, sånn at det blir bedre. Og så gjør vi som samfunn og sier at nei, vi skriver ikke om det. Vi sier ingenting. Vi holder fullstendig kjeft om selvmordsproblemet. Da vil jo de som har selvmordstanker se at nei, det der de sier om at man skal være åpen om selvmordstanker, det stemmer jo ikke. For samfunnet skriver jo ikke om det. Pressen skriver ikke om det. Så jeg er helt overbevist om at åpenhet er ikke løsningen alene, men åpenheten er starten på at det faktisk kan bli en løsning på selvmordsproblemet.
Så lød det altså fra Anders Lee Brenna, han er journalist og fra Norge, og altså manden bag et indlæg i Journalisten, hvor han foreslår, at medierne begynder at omtale selvmord mere og bedre, for det kan redde liv, mener han. Kigger man på Verdenssundhedsorganisationens WHO's anbefalinger for selvmordsdækning, så fraråder de for eksempel, at man gør selvmord til forsidestof eller unødvendigt gentager historier om selvmord, at man giver eksplicitte beskrivelser af metoder, at man giver detaljer om lokaliteter eller bruger sprog, som skaber sensation omkring eller normaliserer selvmord. Alligevel så bør medier gøre mere ud af at beskæftige sig med selvmord. Det mener du, Merete Nordentoft. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center København, og altså arbejdet med selvmordsforebyggelse i over 25 år. Anders Lie Brenner her, han skriver, at mere og bedre omtale af selvmord i medierne, det kan redde liv. Er du enig i det?
Ja, det er jeg faktisk enig i, fordi vi har brug for, at der er så mange som muligt, som er opmærksom på selvmordsrisikoen, og vi har også brug for, at der kommer en forstærket selvmordsforebyggende indsats.
Ja.
Så ja, det er jeg enig i. Jeg er enig i, at det er nødvendigt med mere opmærksomhed på problemet. Der er jo omkring lidt under 600 selvmord hvert år, og der er ikke mange, der er opmærksom på, at det er 3-4 gange så mange, som der bliver dræbt i trafikken.
Mm.
Så det er et område, som fortjener rigtig stort fokus.
Og hvad er det for en slags fokus, det fortjener? Altså, hvor tæt på må man gå?
Altså, det som WHO fraråder, og som jeg er enig i, det er jo, at man ligesom giver brugsanvisninger på selvmordsmetoder, og måske også omtaler selvmordsmetoder, der kan bruges i Danmark, men som endnu ikke er så meget brugt. Eller, altså det at bringe omtale af metodevalg på en måde, som kan risikere at få nogen til at få den tanke, at det var også en metode, de kunne bruge. Det er jeg enig i, at det skal man ikke gøre. Men man kan sagtens omtale, at der er selvmord, og det er et stort problem, og også altså, hvilke aldersgrupper og mennesker det drejer sig om, og hvad det er for nogle situationer.
Mm. Og hvad er de her faldgrupper, når det kommer til omtale af selvmord? Du er selv inde på, at WHO også faråder nogle forskellige ting, men hvad er det, risikoen kan være ved, at medierne tager det op?
Altså, vi har noget dokumentation, der tyder på, at hvis man omtaler en specifik metode, så kan man risikere, at den metode bliver moderne. Og specielt, hvis det er en farlig metode, som ikke har været brugt tidligere i det pågældende land, så kan man se, at der faktisk kan ske en stigning med det. Og derfor fraråder vi, at man bringer en omtale, der kan opfattes som en slags brugsanvisning. Men derudover er det, vi har ikke noget imod, at man omtaler, at selvmord er et vigtigt problem. For eksempel det forhold, at selvmord efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling er et vigtigt problem. Det vil vi meget gerne have, at der er større fokus på.
Ja. Anders Lie Brenner her, den norske journalist, han siger jo konkret, at man bør dække det, som man for eksempel gør med trafikdrab. Er det realistisk, synes du?
Ja, altså, jeg synes, det forbehold, der kan være, er jo om altså, hensynet til den enkelte og de pårørende. Altså hvis vi nu siger, at der er en 19-årig dreng i Silkeborg, der er hængt. Altså dem er der ikke så mange af, og det er måske ikke en oplysning, som de pårørende, og det er kun et tænkt eksempel her, ikke? Det er ikke en oplysning, som de pårørende nødvendigvis ville ønske skulle komme ud. Og der er jo også altså, forvaltningsmæssige forhold, der gør, at det faktisk ikke er tilladt. Så den type meget detaljerede oplysninger om alder og køn og lokalitet, som kan gøre, at man kan kende næsten, hvem det er. Altså hvis vi nu tænker os, at der er sket et dødsfald i en familie, og familien ikke har lyst til, at det skal være kendt for alle mulige, at der er tale om selvmord, så tænker jeg, at man skal tage det hensyn til de pårørende.
Mm. Det her tal på 600, eller sådan lige under 600 selvmord om året, det har jo ligget en rimelig stabil nu i over 10 år. Er det realistisk, ja, at vi kommer længere ned?
Ja, det mener jeg faktisk sagtens, at vi kan. Der udkommer om ikke ret lang tid en handlingsplan til forebyggelse af selvmord. Og noget af det, der bliver peget på i den handlingsplan, det er jo et større fokus på dem, der søger hjælp. Og det gælder dem, der ringer til forskellige telefonlinjer, både private og offentlige. Og det gælder dem, der har foretaget selvmordsforsøg, og det gælder dem, der lige har været indlagt på psykiatrisk afdeling, eller lige har søgt hjælp i psykiatrisk skadestue. Det er alle sammen nogen, som vi ved søger hjælp, fordi de har det rigtig dårligt, og hvor at vi kan optimere den hjælp. Vi kan give dem mere sammenhængende hjælp, og vi kan sikre, at de faktisk får den hjælp, de har brug for.
Mm. Og lige til slut, Merete Nordentoft, der sidder jo også desværre nogle mennesker, som har haft det her tæt inde på livet. Selvmord, altså, de Det kan være, at de sidder der og tænker, det vil godt nok være ubehageligt for mig, hvis selvmord er begyndt at fylde mere og mere i medierne, fordi det har jeg haft tæt inde på. Hvad vil du sige til dem, der sidder derude og har oplevet nogle tragiske ting, og som du så opfordrer medierne til at presse mere på omkring?
Ja, altså vi har faktisk en gruppe, som har haft selvmordsadfærd selv, en gruppe, der hedder Papageno-gruppen. Og de er ikke bekymrede for, at der kommer mere omtale. Det, som de synes er væsentligt, det er at formidle, at der også i en situation, hvor man har det så dårligt, som man tænker på selvmord, så er der håb. Så det at formidle, at der er mulighed for håb, og også at der er mulighed for hjælp, det er jo en regel, som man altid skal følge i den journalistiske dækning, at man skal huske at sige, at man kan ringe til livslinjen, og man kan ringe til den nærmeste psykiatriske skadestue. Mm.
Merete Nordentoft, tak for snakken.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
I dronningens sidste nytårstale, der kom der rosende ord til landets håndværkere.
Godt håndværk er en nydelse at opleve. At betragte en velbygget mur, at se på en blank og smukt malet væg, at beundre et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt, det fylder mig med glæde hver gang.
Ja, det kan lyde som et harmløst klap på skulderen for dronningen, men det er faldet journalist Thomas Balslev for brystet. Han skriver sådan her i en klumme i mediet Heartbeats. Den patosindsmurte hæder af håndværker og arbejdsmoral klinger så forbandet hult, når det i virkeligheden dækker over, hvor blakket den ofte er, skriver han og fortsætter. Hver femte dansker arbejder sort, og det er især håndværkerne, der fusker. Thomas Balslev, han påpeger i samme moment, at en undersøgelse fra Rockwool-fonden fra 2022 viser, at det samlede sorte arbejde i 2022 udgjorde 74 milliarder kroner. Hvis man spørger Jan E. Jørgensen, som er skatteordfører for Venstre, så anerkender han, at vi har et problem med sort arbejde, når det kommer til håndværk. Han peger også på, at det ikke kun er håndværkerens skyld. Der skal to til en tango, og der skal altså også være en, der betaler for det her sorte arbejde. Han holder dog stadigvæk fast i, at håndværkerne er med til at holde sammen på vores samfund. Og sort arbejde, det er altså et problem, der skal gøres noget ved. Det mener du, Jan E. Jørgensen. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Skatteordfører for Venstre. Hvorfor er det stadig et problem i Danmark med sort arbejde?
Jamen altså, hvorfor er der folk, der stjæler i butikkerne? Hvorfor er der folk, der kører for stærkt? Altså, kriminalitet foregår jo desværre. Og sort arbejde, det er jo kriminalitet. Det skal vi huske. Det er at snyde. Ikke betale de penge, som man skal betale. Mm. Og der er to, der snyder. Der er den, der udfører arbejde, men så er der jo også den, der får udført arbejde, altså kunden. Så der er jo to, der begår kriminalitet, når vi taler sort arbejde.
Mm. Og nu har vi jo så hørt om det, så længe de fleste af os nærmest kan huske. Tror du, det er realistisk, at vi kan undgå det?
Jeg tror, først vi kommer til livs, når der kommer en massiv holdningsændring. Altså en ændring i retning af, at det ikke er i orden. Altså ligesom der var en gang, hvor man godt kunne snakke om, at man havde listet bilen hjem fra en fugtig julefrokost i en brændert. Det er der jo ikke nogen, der siger mere i dag, fordi i dag der er det uacceptabelt. Ikke dermed sagt, at spirituskørsel er fuldstændig forsvundet, men der er meget, meget mindre af den. Mm. Og når vi får en håndlingsændring forhåbentlig til, at sort arbejde, det er altså ikke i orden. Fordi hvis ikke der var sort arbejde, så havde vi ikke problemer med at finansiere velfærdssamfundet, så kunne vi sænke skatten markant. Men så længe der er mange, der tænker, at det er i orden, og så slemt er det ikke, så tror jeg desværre ikke, at vi kommer sort arbejde til livs.
Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til den lille passage i dronningens nytårstale, som handler om håndværk. Du kan lige lytte med her, Jan E. Jørgensen.
Godt håndværk er en nydelse at opleve. At betragte en velbygget mur, at se på en blank og smukt malet væg, at beundre et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt, det fylder mig med glæde hver gang.
Jan E. Jørgensen, er det måske lige lovlig romantisk stillet op, når der altså er tal, der viser, at der bliver lavet sort arbejde for næsten 75 milliarder kroner om året?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, det er man nødt til at adskille. Altså, jeg har kæmpe respekt for folk, der kan deres kram herunder håndværkere. Altså, jeg bilder mig selv ind, at jeg er ret god til at male, eksempelvis, og sætte tapet op og sådan noget. Mm. Men vi har så haft professionelle malere derhjemme, og det står jo bare knivskarpt. Jeg er fuld af beundring. Jeg synes, det er dejligt at se på, så jeg er meget, meget enig med dronningen. Men det ændrer jo ikke ved, at den maler eller den murer, som udfører det her arbejde, selvfølgelig skal betale moms og skat, ligesom alle andre skal.
Mm. Og lad os tage dig et citat mere fra den her artikel, som jeg henviser til. Der skriver man, der skriver Thomas Balslev, journalisten bag, hvis man endelig vil tale om dårlig arbejdsmoral, så er det måske værd at skifte fokus fra en enkelt øboer og de pressede småbørnsfamiliers drøm om at arbejde mindre til alle de håndværkere, som rent faktisk snyder systemet med åbne øjne. Der bliver altså skudt med skarpt i den her artikel. Vi har talt meget om det her med, om hvor meget vi skal arbejde. Det har den regering, du er en del af, også. Glemmer vi, at der ligger en stor pose penge til velfærdssamfundet at hente i den kaste, der hedder sort arbejde?
Jeg synes, det er rigtig godt, at der også kommer fokus på sort arbejde. Ingen tvivl om det. For nylig var der en artikel i 3F's medlemsblad, hvor man fortalte sine medlemmer, hvordan man kunne slippe af med sine 1000 kronesedler ved at gå ned i banken og fortælle, at man for eksempel havde solgt noget i Den Blå Avis eller andre idéer. Og vi ved jo godt, hvor de håndværkere har de her 1000 kronesedler fra, som nu snart udløber. Ikke? Det er simpelthen ikke i orden. Det er umoralsk, og det er mange, mange milliarder, som samfundskassen snydes for, og som vi jo kunne sætte skatten ned med, fordi vi synes også, at skatten er for høj i Danmark, og den burde være lavere. Men så længe der er så mange, som ikke betaler den skat, de skal, så betyder det jo, at andre mennesker betaler mere skat, end de havde behøvet. Mm.
Men fokuserer I for meget på at få folk til at arbejde mere i forhold til at sætte ind for eksempel sort arbejde, hvor der ligger 75 milliarder kroner?
Altså i Venstre deltager vi ikke i det her med at sige, at folk de pinedøde skal arbejde for fællesskabet. Altså det bestemmer man jo selv. Altså vi synes, det skal være attraktivt at gå på arbejde, og dermed håber vi, at folk helt af sig selv og flere gør det mere end i dag. Vi deltager ikke i det her med at sige, at det er umoralsk at gå ned i tid eller andet overhovedet. Men det er umoralsk at arbejde sort. Det er der ingen tvivl om.
Mm. Janne Jørgensen, tak for snakken.
Selv tak.
Skatteordfører altså for Venstre, det vælter ind med sms'er. Tusind tak for dem. En af dem er fra Tony, der skriver, hvorfor bruger du ordet glorificering? Det er typisk, at man lægger ord i munden, som ikke bliver sagt. Det er klassisk træk. PS, sort arbejde kræver, at nogen er villige til at hyre sort arbejde. PPS, jeg har arbejdet som nedriver, tømrer og murer. Største del af dem, som spurgte, om det kunne gøres uden regning, var folk, som ikke manglede penge. Sort arbejde, det kræver jo altså, at der er nogen, der er villige til at hyre sort arbejde. Og i forhold til at glorificere, jamen det har du da ret i, Tony. Det står der ikke, men der står, og jeg citerer, den patos indsmurte hæder af håndværkere og arbejdsmoral klinger så forbandet hult. Så vi kan også godt kalde det en patos indsmurte hæder, hvis vi skal kalde det i stedet for en glorificering. Morten fra Falster, han melder også ind. Det er da en tale, der er ment til at inspirere flere til at blive håndværkere. Det er jo en kendt sag, at for mange vælger de akademiske uddannelser. Vi tager til Frederiksberg og siger goddag til dig, Jimmy. Hej med dig.
Hej.
Jeg ved, du har en pointe omkring sort arbejde.
Ja, det er for alle folk, de har jo den der opfattelse af, så bliver det helt meget billigere. Men det er altså ikke altid tilfældet, jeg bare sige.
Nej, hvorfor ikke det? Så,
jamen, fordi at de priser, der kører rundt, som du selv siger, der mangler 100.000 håndværkere, de kan tage den pris, de har lyst til at tage. Så jeg siger bare, at nogle gange er det billigere at få et renommeret firma til at lave det, end at få det lavet sort.
Mm.
Og så vil jeg godt lide den der, altså Guds gave til befolkningen, det er håndværkere. Man skal ikke tale håndværk ned.
Nej.
Det synes jeg, vi skal ikke lave samme fejl som sygeplejerskerne, vel?
Men synes du om, at vi taler dem op, som journalisten her i hvert fald mener?
Nej, jeg synes det har, altså typisk når man snakker om håndværker, så er det kun sort arbejde, så det er jo det eneste, der taler håndværk op, ikke? Men der er altså mange andre facetter i håndværksfaget end det, så vi skal da tale det op, frem for at tale det ned, det synes jeg da.
Mm.
Så.
Jimmy, tak for snakken.
Ja, velbekomme.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Det kan bli krig i Sverige. Vem är du om kriget kommer?
Der kan blive krig i Sverige, og hvem er du, hvis krigen kommer? Sådan lød det fra Sveriges civilforsvarsminister Carl-Oskar Bolin på en forsvarskonference i søndags. Han talte direkte til den enkelte svensker og sagde, at hver enkelt må forberede sig på, at der kan komme krig i landet. Han blev fulgt op af den svenske forsvarschef Michael Bydén, der sagde sådan her til svensk TV4. Jeg synes, man skal stille sig selv de basale spørgsmål. Hvis det, der sker i Ukraine i dag, sker i Sverige i morgen, er jeg så forberedt? Har jeg tingene på plads? Hvad skal jeg gøre? Jo flere, der har tænkt at forberede sig, jo stærkere er vores samfund, lyder det. Og når sådan en markant melding kommer i vores naboland, så giver det anledning til at tænke over, om vi burde forholde os på samme måde herhjemme. Det skriver blandt andet Rasmus Dahlberg, der er Ph.D. i katastrofevidenskab og lektor ved Forsvarsakademiet i Jyllandsposten. Han skriver sådan her. Denne i grunden meget usvenske tilgang til samfundsudvikling kunne vi godt tage ved lære af i Danmark. Politisk fokus skaber incitament for de forberedelser, som er nødvendige, når freden er truet. Hvis krigen kan komme til Sverige, så kan den også komme til Danmark. Og han peger blandt andet på, at det vil være en god idé for myndighederne for eksempel at udgive en pjæse, hvor danskerne bliver informeret om, hvordan de skal forberede sig. Men regeringen herhjemme, de er bestemt ikke enige. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, han var i går ude og mane til besindelse, for han mener, at vi står i en helt anden situation, sådan her sagde han til DR.
Det synes jeg er et meget dramatisk udsagn at komme med, og det er også derfor, jeg siger, at for dem, der måtte sidde derhjemme og tænke på, om russerne står her i morgen, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Forsvars Efterretningstjeneste siger. Betyder det så, at man skal være, om man så må sige, ligeglad med situationen? Nej, det skal man bestemt ikke.
Danske Jens Wenzel Christoffersen ser en stor fornuft i at være velforberedt, hvis det udventede skulle ske, og krigen skulle brede sig. Derfor så har han i sit depotrum i kælderen under sin og konens lejlighed i Helsingborg flere kasser, fyldt med alt fra gaskomfur, dåsemad til vand og medicin. Og han mener altså, at danskerne burde følge svensk eksempel og hver især gøre mere for at forberede sig på, at der kan komme krig. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Wenzel Christoffersen.
Tak skal du have.
Du er forsvarsanalytiker ved Nordic Defense Analysis. Du har jo en masse ting opbevaret. Vil du opfordre alle os danskere til at gøre det samme?
Ja, altså det vil jeg faktisk godt. Uden at vi... Som damen også sagde lige før, der var med, altså, vi skal jo ikke tage krigsfrygten op i den omfang, som der måske nogen, der lægger op til. Men altså, jeg synes bare, at vi i et eller andet sted skal være realistiske omkring, at der formentlig godt kunne ske noget mod Danmark, og vi er jo allerede i en form for, hvad skal man sige, hybridkrig med Rusland. Men skulle situationen for eksempel spænde ud af kontrol i Ukraine, jamen så kan det meget hurtigt... være noget, som vi i hvert fald får nogle følgevirkninger af heroppe. Ikke? Så jeg vil faktisk opfordre danskerne til, uden at det selvfølgelig er mig, der skal bestemme det, det må være op til den enkelte, men gå lige tilbage en gang, hver enkelt dansker, og så spørg dig selv, hvad er det for en situation, jeg står i? Min familie og jeg, hvad er det, vi gør?
Og hvad er det helt konkret, det betyder at forberede sig, både mentalt og rent fysisk? Hvad er det, vi skal gøre helt konkret?
Forberedelser, det betyder jo, at man får dannet sig et overblik over den situation, man nu står i. Eksempelvis, hvor kan jeg, hvis det er, at det går helt galt, hvor kan jeg søge tilflugt inden? Det er jo et af de ting, som er rigtig gode at vide. Er der et beskyttelsesrum i nærheden? Er det nede i min kælder? Er det i sommerhuset, hvor jeg måske også har nogle andre ting, så jeg kan overleve et stykke tid? Altså det jo i virkeligheden drejer sig om for den enkelte, det er, at man tager så godt vare på sig selv som overhovedet muligt, så man ikke går hen og bliver en belastning for samfundet, fordi samfundsfunktionerne og alle de myndigheder, som er i gang i sådan en situation her, har nok at lave med at se til at få eksempelvis genskabt elektricitet, kritisk infrastruktur af forskellige art, som for eksempel vi ser i Ukraine. Og der er det bare mit råd, at der kan man jo så gøre lidt selv ved og i hvert fald kunne klare sig. Jeg mener, at vi skal kunne klare sådan 7-14 dage, men det er jo min personlige vurdering. Der er nogen, der mener, at det kun er 3 dage. Ikke? Jeg tror, vi skal have mad til det mere. og så videre.
Men ja. Hvis det her forfærdelige nu skulle ske, hvad i alverden skulle det så gøre forskel, at jeg har siddet og gjort mig nogle tanker om, om fremtiden og de her konsekvenser? Altså er det ikke samfundet, er det ikke beredskabet, er det ikke det, der er det vigtige? Hvad gør det her forskel, hvad jeg har gjort mig tanker?
Jamen det gør jo den forskel for dig selv, at du får skabt en tryghed over for dig selv om, hvad det er for noget, du vil gøre i tilfælde af, at samfundet nu ikke lige præcis kan tage sig af dig i de første 7-14 dage, så har du selv en mulighed for at gøre noget ved din egen situation. Og det er alt andet lige, hvad skal man sige, udvise rettighed og omhu, at man får tænkt igennem, hvad er det egentlig, jeg som individ kan gøre for at beskytte mig og min familie, og for at være så godt klædt på til at kunne klare den i nogle dage, hvis alle de her samfundsfunktioner, som vi er så afhængige af, lige pludselig ikke virker. Så det synes jeg er en god idé.
Du er jo forsvarsanalytiker med bopæl i Sverige, og så er du dansker, så du har lidt at sige om begge lande. Er Sverige ikke meget mere udsatte for truslen og eventuel krig, end vi er i Danmark, både sådan geografisk og det med, at de ikke er med i NATO endnu?
Altså man kan selvfølgelig sige, at de ligger tættere på, men altså missilafstanden er sådan ubetydelig i forhold til, hvad der egentlig kunne ramme os. Det er spørgsmål om minutter, der skiller der. Men nu er det ikke lige kun missil, vi skal tale om. Det er også selvfølgelig, at efter finsk medlemskab af NATO, jamen så er der jo ligesom en bufferzone derovre. Men det kan jo ikke forhindre, at man skulle angribe Danmark, eller hvad hedder det, Sverige, så længe de ikke er medlem af NATO, så har de jo ikke NATO-alliancebeskyttelsen inden over. Så den forskel er jo der på Danmark og Sverige indtil, til at Sverige også bliver NATO-medlem. Men så er det stort set et spørgsmål om, at vi er i samme båd, uanset om det er så 100 kilometer, der skiller ad, i forhold til at kunne stå i en situation, hvor det er, at man kan blive varmt. Og så er vi jo i forvejen i en eller anden form for, hvad skal man sige, hybridkrig, som jeg nævnte til at starte med, ikke? Med Rusland allerede. Ikke? Så det er bare et spørgsmål om, at vi sådan, inden at det nu skulle gå helt galt, det håber vi selvfølgelig ingen på, men skulle det nu gå helt galt, jamen så har man gjort sig sine tanker om, hvordan er det lige, jeg vil klare mig som individ, og selvfølgelig har samfundet også et ansvar der, og det er jo også det gode samfund, som vi lever i, vil tage op, kommunerne gør en række for at have deres planer klar. Der er forskellige regerings funktioner, som træder i kraft og så videre til at støtte den almindelige borger, men min opfordring er bare, at man også lige tænker over, hvordan kan jeg egentlig klare mig selv og min familie og den situation, jeg står i. I hvert fald indtil, at samfundsfunktionerne måske begynder at kunne hjælpe en igen. Så det er simpelthen bare at spørge mig om og lige at tænke sig lidt om og så sige, jamen, hvordan står jeg selv her? Og det kan jo være alt muligt, ikke, i forhold til, hvad man har i sin kælder, eller hvor man skal tage hen, eller hvor meget vand man skal have og så videre, ikke? Så derfor, så tænk lidt over det. Det skal da være min opfordring.
Der er flere på sms'en, der kommer med den samme pointe, nemlig omkring sådan skræmmekampagner og krigsretorik. Michael fra Kolding skriver, havde den danske regering kommet med lignende meldinger som den svenske, så skulle du da lige have hørt oppositionspolitikere og samtlige medier og kommentatorer falde over regeringen med beskyldninger om at skræmme befolkningen. Og der er også en besked, der kommer til dig, tror jeg, hvor der står: den herre er der blevet lige så hysterisk som svenskerne, som taler situationen op til det værre. Er det hysteri? Er det skræmmebilleder, det her?
Nej, det er det til ikke. Altså, vi står i en sikkerhedspolitisk situation, som aldrig har været siden 2. verdenskrig. Det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, at missilerne regner ned overhovedet på danskerne. Men altså, man kunne måske tænke sin egen situation lidt igennem i forhold til, at hvis nu, at nogle af de her, som altså, vi kan bare tage klimaforandring eller de klimatiske hændelser, vi har haft her på det sidste, ikke? Altså får du frosttemperatur, og så samtidig, at du står i en krisesituation, hvor alle de her infrastruktursystemer falder sammen, jamen så er det måske meget godt at have forberedt sig sådan lidt på det personlige plan. Og det er ikke det samme som at sige, at jeg forventer, at missilerne regner ned over os i morgen. Men forberedelse kan jo i mange henseende at være godt, så man står bedre rustet, og i virkeligheden, så er det jo i virkeligheden at få skabt en form for tryghed for sig selv og sin familie, som jeg også sagde før.
Og lige til sidst her, du bor jo i Sverige, som sagt, og den her melding er kommet. Hvordan har den almindelige svensker taget imod det her? Er det noget, der har skabt frygt, eller har folk taget det til sig? Hvad er din fornemmelse?
Nej, altså de fleste, det her, det er jo ikke første gang, at de her ting er fremme, men det er bare første gang, at vi oplever det så krystalt sagt og så krystalklart formuleret fra såvel beredskabsministeren som forsvarschefen, at man tager altså den her situation ganske, ganske, ganske alvorligt. Men den almene svensker ved godt, altså der er beskyttelsesrum til 60% af befolkningen. Vi ved godt herovre, at vi på et eller andet tidspunkt måske kan blive nødt til at klare os selv, indtil at vi får skabt samfundsfunktionerne tilbage igen. Mm. Så det her det er simpelthen bare en erkendelse, og det er jo også en udløber af, at Sverige jo i lang tid har været klar over, at der var altså ikke et NATO, som kom og hjalp. Vi skulle klare os selv på forskellige fronter, men selv om der er et NATO, som står klar til måske at komme allianslandene til undsætning, skulle det ske ved det, vi kalder for en artikel 5-operation, så vil der stadigvæk gå et stykke tid, inden at herr NATO står med kavaleriet kommende ridende på den hvide hest og redder Danmark. Så min opfordring er bare, at der kan godt gå lidt længere tid, end vi umiddelbart lige tror. Så det er bare et spørgsmål om at være forberedt sådan lidt på det personlige plan, mens at samfundet selvfølgelig også bidrager til det.
Jens Wenzel Christoffersen, tak for snakken.
Det var så lidt.
Forsvarsanalytiker altså ved Nordic Defense Analysis og bosiddende i Helsingborg i Sverige. Vi tager til Odense og siger goddag til dig, Beatrice.
Goddag.
Skal vi alle sammen forberede os lidt mere?
Jo tak, jeg gør det. Jeg har lige været ved at kigge. Jeg lytter til Sverige og det med NATO og en pjæse, og jeg har lige været ned og kigge, hvordan det ser ud med kælderne. Og hvor skal jeg tage hen, og sådan andre specifikke ting. Hvad med medicin, og hvad med mælk, og sådan. Jo, jeg lytter den her gang, det gør jeg virkelig. Jeg har...
Men er det ikke lidt dramatisk? Er det ikke lidt drastisk?
Jo, det er lidt dramatisk, men vi skal bare lige lytte lidt. Bare nogle enkelte ting der, og det er dramatisk, men vi må ikke helt... vi skal have lige en kanal til øret, og så lige lytte lidt, og så lige vælge os. Altså,
men skal vi ikke først og fremmest lytte til vores egne politikere? Altså, vores egen forsvarsminister siger, at der er ikke noget at være bange for.
Nej, det skal vi ikke. Så bange må vi have. De er højt elskede, og de er gode.
Beatrice, tak for indsparket.
Jo, tak.
Og apropos vores forsvarsminister Troels Lund Poulsen, altså forsvarsminister for Venstre, så sagde han jo i går til DR, at han synes, det er noget af en melding, der kommer op i Sverige.
Det, som den svenske forsvarschef har sagt, er jo, at man skal forberede sig på krig. Det, synes jeg, er et meget dramatisk udsagn at komme med, og det er også derfor, jeg siger, at for dem, der måtte sidde derhjemme og tænke på, om russerne står her i morgen, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Forsvars Efterretningstjeneste siger.
Vi tager turen til igen. Siger goddag til dig, Allan, på 74.
Jo, goddag.
Der er ikke nogen trussel. Hvorfor skal vi så gøre noget?
Der er trussel og trussel. Altså, der er jo trussel fra alle sider, både fra Mellemøsten og andre steder fra også. Mm. Men det jeg vil sige, det er, at jeg har igennem et halvt års tid, der har jeg gået og tænkt på, med den proxykrig, jeg sagde proxykrig, man fører fra NATO's og USA, navnet med Biden i spidsen imod Rusland. Der må de jo nødvendigvis lave modaktioner. Og vi bruger jo Ukraine som alibi for den der proxykrig der.
Mm. Men hvis vi nu vender blikket her hjem i Danmark, synes du, at du og jeg skal forberede os? Altså tænke over... Hvordan er vi egentlig stillet, sådan både fysisk og med materiel og alle de her ting? Skal vi det?
Ja, vi skal selvfølgelig altså være forberedt på, at det kan ske altså med enten missilkrig eller måske ja, desværre også atomkrig. Det er det, jeg frygter mest. Men hvad kan vi gøre? Altså, vi kan bygge nogle bunkeranlæg og sådan noget af det. Altså, nu havde vi jo truslen i 62, der, dengang vi havde den her gruppekrise der. Mm-hmm. Og det kan jeg godt huske. Hvor der blev udgivet en pjæse, hvor der stod, hvis krigen kommer. Men det viser, at den var fuld af fælder og fejl. Det var så en helt anden snak.
Allan, tak for snakken.
Det var så lidt.
På sms'en der lyder det fra Lene. Jeg kan anbefale at læse bogen Forbered dig på det værste af Susanne Skov Dimer. Hun har mere end 25 års erfaring med sikkerhed, efterretning, risikovurdering og krisehåndtering. Og Ralf, han skriver på, også på sms'en, Psykotisk krigspropaganda. Sjovt, hvis ikke også det var så sørgeligt. Og sidste år, der spurgte, eller undskyld, i 2022, der spurgte Opinion for Danmarks Radio danskerne, om de følte sig generelt godt informeret om, hvordan man kan forberede sig i tilfælde af krise eller krig. Her svarede 26% godt ja til at føle sig godt informeret. 50% svarede nej. Og 20% svarede ved ikke. Og det her med at gøre noget selv for at forberede sig, det kunne man måske se en lille bitte smule af i februar 2022. Det var altså her, der havde været kampe omkring atomkraftværket i Zaporizjzja i Ukraine. Og herefter, der eksploderede salget af jodtabletter ifølge Matas' kommunikationschef. Og det var altså en indikation på, at befolkningen følger med i og reagerer på, hvad der sker i verden, lød det altså dengang. Vi vender lige forbi dig igen, Lars Dalgas i Solbjerg. Hvad siger du til de betragtninger, som Jens Wenzel Christoffersen kom med, altså forsvarsanalytiker?
Jamen, jeg sidder og grin, fordi det lyder fuldstændig som det, jeg sagde. Jeg var fuldstændig enig med ham.
Ja, men hvorfor, hvis du er så enig, hvorfor har du så ikke begyndt at gøre det her med at forberede dig lidt mere intenst?
Jamen, det sagde jeg jo ikke, når jeg ikke var. Jeg har okay. Rent faktisk styr på den slags sager. Og det er ikke, fordi jeg render rundt og leger prepper og har knive i baglommen, hvis der nu kommer en nabo og vil stjæle noget. Men det er et simpelt spørgsmål om, du kunne se det under coronaen. Folk var jo fuldstændig tåbelige, de spændte ind i Netto og købte lukningspapir helt op i røven, ikke? Undskyld udtrykket. Men tænk dig nu om, hvis forsyningskæderne de smutter et par uger, så er det da meget rart, at man har noget at spise. Så selvfølgelig har vi stående i vores hus, så vi kan holde os levende en 14-dages tid. Og vi har også tænkt over, at vi har brænde i huset, osv. osv. Det skal man da tænke over.
Claus,
jeg kommer fra en generation, hvor...
Claus fra Rødovre, han skrev på sms'en, jeg har så absolut ikke tænkt mig at forberede mig på, at nogle krigsliderlige militære folkgrupper ulven kommer. Hvad siger du til det, Jens Bak, altså at man ikke har tænkt sig at lade sig kyse?
Jamen det er da, det er til at være fuldstændig frit for at gøre, hvad man vil. Mm. Altså, jeg synes da, det er fint. Hvis han har lyst til at tænke sådan, så skal han da tænke sådan. Vi skal bare hele tiden tænke på, at eksperter er også mennesker. Dem, der blev allermest overrasket over, at muren faldt i 1989, det var CIA's europaeksperter, der sad i Langley. De opdagede det først, da det kom via CNN og de andre kanaler. De anede ikke, hvad der var gang i. Mm. Så hvad ved eksperterne, når der kommer et stykke? Hvorfor ikke tænke tanken længere? Altså, det er jo sådan simpelt, egentlig. Du har heller ikke et fortov ude at have skovet. Du tænker, at det bliver snevært til vinter, og du ikke kan skove sneen fri, at folk de falder og slår sig.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
På det sociale medie X, der skriver Nye Borgerliges formand Pernille Vermund blandt andet sådan her. Hvis vi skal genrejse det borgerlige Danmark, så må vi samle vores kræfter i færre partier. Og det uddybede hun på et pressemøde i går.
Situationen i dag er den, at der er 7 partier på højrefløjen. Der var 4, da vi stiftede Nye Borgerlige. Situationen er også den, at vi sidder med 2 mandater. Det betyder, at vi jo i værste fald risikerer ikke bare at ødelægge os selv med det arbejde, der er på vores bord, men også at koste et borgerligt flertal med et eventuelt stemmespild. Det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke forsvare. Så derfor har vi kigget hinanden i øjnene og sagt, at det er tid til at trække stikket. Det er tid til at nødlande og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier.
Ja, der er altså for mange partier, så lyder vurderingen fra Pernille Vermund. Og en reaktion på den her opløsning af Nye Borgerlige som parti, den lyder blandt andet sådan her. Det er virkelig opsigtsvækkende og en god nyhed for det blå Danmark. Sådan skriver du på det sociale medie X, Noah Reddington. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Politisk kommentator på Politikken og TV2 News. Hvorfor er det en god nyhed for det blå Danmark, at Nye Borgerlige bliver opløst?
Ja, det er fordi, der har været så mange små partier i det borgerlige Danmark, at man begynder at tale om de 7 små dværge, at de simpelthen kæmpede om kampen om opmærksomheden, de kæmpede om de samme selvminutter, kæmpede om de samme holdninger. Og man helt glemte, at det handler jo om, hvis det borgerlige Danmark skal have flertal igen, så handler det om at flytte stemmer hen over midten. Og det var der ikke plads til. Det virkede uoverskueligt, det virkede som en rodebutik. Og Pernille Vermund har gjort det borgerlige Danmark en stor tjeneste ved at hive stikket på Nye Borgerlige, fordi du reducerer muligheden for stemmespil, når du reducerer støjen. Så det var en god dag for det borgerlige Danmark i går.
Er det her tegn på, at vi simpelthen nået grænsen for, hvor mange partier i Danmark vi kunne have, og hvor mange der kunne være repræsenteret i Folketinget?
Overhovedet ikke. Vi har jo en spærregrænse på 2%, og i princippet kan man jo komme ind med kredsmandat, og man kan også komme ind med 3 mandater på en særlig måde. Så man kan godt forestille sig langt ud i fremtiden, at vi bliver 20 partier. Hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi de partier, vi har i dag i Danmark, er så lidt forankret i vores samfund. Det er nogle meget sådan flydende, luftige strukturer, som kan blive dannet på baggrund af stærke personligheder. Vi så jo ved sidste folketingsvalg, at både Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen jo virkelig flyttede rundt på Folketinget med deres 2 nye partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Lad mig sætte det på spidsen. Tænk, hvis Linse Kessler stillede op for et dyreværnsparti, hvad det ikke kunne føre til.
Hvad vil du kunne føre til? Lad os prøve at tænke den tanke til enden. Altså, hvis det også bliver endnu mindre traditionelle partier, vi kan få at se.
Jo, men det er jo skabt et kaotisk folketing, hvor nu hørte vi lige, Jan var igennem før, hvor at han jo på den ene side forsagte, at det er nogle pampere og også lidt nogle amatører, man vælger, og på den anden side helt er bekendt med politikkens logik her. Altså, at det er mandaterne, der tæller, og det er kompliceret, og man ikke bare kan gøre alle tilfredse, der skal tages nogle valg. Den forståelse af politik har vi alle sammen, og vi har alle sammen en vis utålmodighed, men også en respekt for, at det er træt. Hvis du fik et folketing, hvor Linse Kessler sad, og Mikkel Kessler, han kunne stille op for et andet parti, ja, så ville du få et parti, som var oversvømmet med små størrelser, som ikke havde viden, ikke havde tyngde, ikke havde pondus, ikke havde en gren, en forbindelse ind i resten af sådan beslutningsdanmark. Og det ville gøre Christiansborg til et hulumhejhus. Hvorfor er det realistisk? Jamen det er det, fordi at du har ændret muligheden for at stille op. For nogle år siden, små 10 år siden, der gjorde det muligt, at når man skulle samle stillere, at det ikke længere skulle foregå med sådan gammeldags post, altså med frimærker og alt den slags ting, men man kunne gøre det online, og man kunne gøre det med NemID og nu MitID. Og det betyder, at transaktionsomkostningen, for at bruge et fint ord for økonomisk teori, transaktionsomkostningen ved at danne parti, som kan blive opstillet til Folketinget, den er voldsomt reduceret, uden at vi har hævet, kan man sige, adgangskriterierne, antallet af stillere. Og vi har jo set, særligt ved vores folketingsvalg i 2019, der så vi, at et parti som Claus Riskær Petersen-partiet og Stram Kurs på meget kort tid gjorde det muligt at stille op til Folketinget. Og altså Rasmus Paludan og Stram Kurs, de fik altså 1,6% af stemmerne. De var meget tæt på at komme ind i Folketinget. Det er meget sandsynligt, at vi kommer til at have en fremtid, hvor at der kommer flere partier, små partier, de vil være som stjerneskud, de vil brænde hissigt. Og så vil de brænde ud, præcis som det er sket med Nye Borgerlige.
Ja, fordi hvad er det, der gør, at et parti brænder sig fast og bliver en fast del af Folketinget? Vi kan jo for eksempel kigge på Liberal Alliance, som blev til i 2007 som Ny Alliance. Det er jo et parti, som virkelig har bidt sig fast, og nu ligger med over 10% i mange meningsmålinger. Og det er vel stadig det, man kan kalde et forholdsvis nyt parti, som virkelig har fået vind i sejlene. Hvorfor lykkedes et parti som dem, og ikke Nye Borgerlige, for eksempel?
Jamen, lad os tage et andet eksempel. Dansk Folkeparti, som jo har flere år på bagen en Liberal Alliance. Og Dansk Folkeparti er jo stiftet der i midten af 90'erne og kulminerer med det her fantomvalg i 2015, hvor man får 21% af stemmerne. Altså spoler vi tiden frem til 2022, Folketingets mindste parti er fuldstændig smadret af vælgerne, men jo meget lettet over, at man overhovedet lykkes med at komme ind i Folketinget. Det samme kan snildt ske for Liberal Alliance. Liberal Alliance har jo også været et jojo-parti med først et godt valg, så et okay valg, og så et meget, meget, meget dårligt valg, altså i 2019, hvor man kun fik 4 mandater, og Anders Samuelsen mistede sit, som fungerende udenrigsminister, formand for partiet, mistede sit kredsmandat. Nu er Liberal Alliance på en opadgående kurve, det går utrolig stærkt, men det, der gør, at Liberal Alliance kan få et slag tilbage. Det er jo eksempelvis, hvis Alex Vanopslagh, han finder ud af, at han hellere vil være rockmusiker eller influencer eller radiovært på Radio 4, og du ikke har den rette afløser. Og der er der det med Liberal Alliance, et parti som Dansk Folkeparti, og jo selvfølgelig også Nye Borgerlige mest eklatant, at det der med at have et gammelt parti, som hele tiden uddanner dygtige politikere, hvor der hele tiden er en skoling, som hele tiden vender folk til, at det er et kompetent parti, det er et parti, der kan noget. Det tager utrolig lang tid. Man kan sige det sådan lidt spidst. Altså, hvis man sådan kigger på politologien og dansk politisk historie, så Så har du Socialdemokratiet, De Radikale, Konservative og Venstre. Det er det, man kalder de fire gamle partier. Og så har vi så SF, og det er jo parti, som jo har 60 år på banen. Det har ligesom fået lov til at flytte sig fra børnebordet til voksenbordet. Men alle de andre partier er jo nogle partier, som i hissighed sagtens kan kollapse. Sagtens kan gå under spærregrænsen, komme ned lige omkring spærregrænsen. Det er det, vi har set med Dansk Folkeparti. SF er et eksempel på, hvor lang tid det tager at byde sig fast. Og når jeg mener byde sig fast, så er det altså, det er byråd, det er regionalråd, det er folketing, det er europaparlament, det er ungdomspartier, det er organisation, som sikrer, at selv hvis man virkelig kommer ud i tårne i meningsmålingerne, selv hvis man får et dårligt valgresultat, så er der nogen, der er en kritisk masse, der vil arbejde videre.
Og nu, Reddington, lige et sidste spørgsmål. Jeg har fået en sms fra Michael fra Kolding, som skriver blandt andet, der er for mange partier i Danmark. I Danmark kan du som Inger Støjberg blive valgt med 8-9% af stemmerne, uden at have et politisk program. Politiske holdninger kan også skiftes ud, alt efter hvor chancen for valg er størst. At Inger Støjberg ikke har noget politisk program, det er selvfølgelig Michaels påstand, men er der en pointe i, at med de mange forskellige partier, så bliver det hele for overfladisk.
Jeg synes jo hele tiden, vi glemmer den dimension, der hedder vælgerne. Altså, det er jo ikke sådan, at der er nogle konspirationers teoretikere i World Economic Forum, der har sammensat Folketinget på en måde for at genere danskerne. Hvem har sammensat Folketinget? Det har danskerne. Altså, der er 8% af danskerne, der mente, at det, Inger Støjberg står for som person og som parti, det er lige højt, det er lige skabet, og det må man have respekt for. Man kan ikke sætte kriterier op for, hvornår et parti er et rigtigt parti. Hvad vil det sige at have rigtig politik på hylderne? Det er jo noget, der altså flytter sig fra parti til parti. Man kan, hvis man har et synspunkt som Michael, så kan man måske trøste sig med, at der er en grænse for, hvor længe du kan slippe afsted med bare at være, kan man sige, godt humør, meget karisma og stærke synspunkter. At fylde i mediefladen. Og det er Nye Borgerlige jo et eksempel på, der manglede ganske enkelt noget nedenunder. Der manglede en motormagt, der manglede en social og en demografisk forankring. Så der er jo trøst for Michael derude, men altså husk nu lige på, hvem sammensætter Folketinget. Det gør befolkningen.
Noah Reddington, tak for at gøre os klogere.
En fornøjelse.
Politisk kommentator på Politikken og på TV2. News. Lone skriver på sms'en, vi har for mange partier. Annette skriver, der kan ikke være tvivl om, at der er for mange partier på højrefløjen, som ikke adskiller sig på væsentlige områder. De skygger for hinanden og gør det uoverskueligt for mange, især borgerlige vælgere. Det er uhensigtsmæssigt og ganske overflødigt. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Karina Kusjara Pedersen.
Tak.
Partiforsker ved Københavns Universitet. Vi har nu har vi fået udfoldet en masse ulemper ved mange partier i dansk politik. Hvis vi prøver at vende den om, hvad er så fordelene ved, at der er flere partier nu, end der historisk set måske har været?
Ja, fordelen er selvfølgelig, at vælgerne har mere at vælge imellem, og at de derfor måske lidt nemmere kan finde lige nøjagtigt det parti, der både har de rigtige holdninger på de emner, de synes, det er vigtigt, men også som prioriterer de samme emner som vælgeren. Vi skal da opføre et ret højt antal partier, for at alle danske vælgere kan ligesom føle eller opleve, at de har et parti, der lige er nøjagtigt prioriterer som dem og ligger som dem. Og derfor så skal vi se på, det er selvfølgelig en fordel, men det er svært i Folketinget, hvis der er rigtig mange partier, fordi de så bliver meget mindre, og der er en arbejdsdeling i Folketinget. Altså alle partier skal sætte sig ind i alle områder, fordi det er det, der er essensen af demokratiet. Ikke? De kan ikke lade være med at forholde sig til nogle politiske emner. Og det betyder, at når man er to, som de er nu, men også selvom man er 6-7 stykker, så ligger der en stor arbejdsbyrde på de enkelte folketingsmedlemmer. Så derfor hvis der er lidt færre partier, kan det blive bedre kvalitet. Ikke?
Ja, fordi hvad med det her med konkurrencen? Køber du argumentet om, at det ligesom kan skærpe et parti, hvis der ligger nogen omkring dem, som ligner dem? Eller er det bedre at ligge helt alene med sine holdninger og ligesom have patent på dem?
Jamen, det kommer an på, hvad er fordelen med at skærpe konkurrencen? Altså, hvad er det, du vil have, at de skal gøre, når de skærper konkurrencen? Altså, det parti, jeg skal gøre, det er, at de skal repræsentere os, og så skal de være med i Folketinget til at skabe noget god lovgivning. Noget, der til enhver tid 90 mandater bagved. Og hvis der ligger en masse små partier politisk på nogenlunde samme område, så kan det godt være, at de skal skærpe retorikken for at tiltrække vælgere, og specielt hvis de ligger og kæmper omkring spærregrænsen, og så videre. Men det er jo ikke det, der nødvendigvis kommer god politik ud af. Og det er heller ikke nødvendigvis det, som vi føler os bedre repræsenteret af som borgere eller vælgere. Og derfor så kan man sige, der er helt klart en fordel af, at vi kan vælge mellem forskellige personligheder, partiledere og forskellige politiske programmer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi bliver bedre repræsenteret i Folketinget.
Nu ser vi så Nye Borgerlige slukke lyset og sælge det hele, altså opløse sig selv og sige tak for nu. Er det et nybrud?
Det er jo et nybrud forstået på den måde, vi aldrig har set et parti, der er repræsenteret i Folketinget på den måde, lukke og slukke. Det er også et udtryk for, at et parti som Nye Borgerlige, det er de jo langt fra enige om, er meget lederbaseret, at forstå på den måde. Det er ikke en folkelig bevægelse. Jeg kunne ikke lige forestille dig, at Mette Frederiksen ville gøre det samme for Socialdemokratiet, fordi der er en organisation bag med noget lokal forankring. Så derfor er det ikke alle partier, man kan gøre det med på den her måde. Så det er også et udtryk for, at vi har fået nogle mere personbårne partier. Jeg vil lige tøve lidt og se, om de rent faktisk lukker ned, fordi der er en fordel ved at fortsætte et parti i forhold til at skulle ud og samle vælgererklæringer osv. Igen. Så nu er det jo kun de to folketingsmedlemmer, det er jo dem, det hænger på. Men der er noget omkring det her med, at der er, når der allerede er nogen, der er medlemmer, og nogen, der repræsenterer partiet ude lokalt osv., så kan det være nogen, der synes, at det er smart at fortsætte.
Karina Kusjar-Pedersen, tak for snakken.
Velbekomme.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.